Megiddo en la norda Israelo estis retrovita eksterordinara blanka mozaiko dediĉita al Jesuo, kion konfirmas surskribo al Dio Jesuo Kristo. Tiu rara historia antikvaĵo troviĝas ene de la muroj de la loka malliberejo konstruita antaŭ kelkdek jaroj. Post kiam arkeologoj en la jaroj 2004-2008 entreprenis tie siajn laborojn, oni decidis transloki la malliberejon. Tiun decidon la israelaj aŭtoritatoj alprenis antaŭ unu semajno. Oni esperas, ke ĝis la somero oni alilokos la malliberejon kaj la mozaiko povos esti prezentita al la vizitantoj. Dum siaj laboroj la arkeologoj malkovris restaĵojn de la juda vilaĝo el la romia epoko. Aparte impresis malkovro de frua kristana socio, longe antaŭ kristanismo fariĝis oficiala religio. Ĝiaj membroj estis romiaj oficiroj. Antaŭ ol la romianoj forlasis Megiddon, ili protektis la mozaikon tiel, ke ĝi transdaŭris ĝis nun en perfekta stato.